Labrīt, godātie deputāti, labrīt, valsts prezidenta kungs, premjerministra kungs, ārlietu ministra kungs. Sāksim šā gada 28. janvāra attālināto ārkārtas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sasto darba kārtības punktu grozījumu zvejniecības likumā izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā valsts kontroliera zvērests solījums. Aicinu valsts kontrolieri Rolandu Irkli dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, ievērot tās likumus un godīgi pildīt savus pienākumus.
Paldies, aicinu parakstīt zvērestu. Paldies valsts kontrolierim Rolandam Irklim. Vēlam jums sekmīgu darbu Latvijas valsts un sabiedrības labā. Paldies. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais Saeimas prezidija, godātais ministra prezidenta kungs, cienītās deputātes, godātie deputāti, kolēģi ministri, ekscelences un visi attālināti klātesošie. Šī ir pirmā reize Latvijas parlamentārisma vēsturē, kad ikgadējās Saeimas ārpolitikas debates notiek attālināti. Un savā ziņā tas ir simboliski, ka Latvijas starptautiskās de jure atzīšanas 100. Gadadienas svētku nedēļā tiekamies digitāli, vienlaikus sākot Latvijas diplomātijas 2. Gadsimtu. Šajās dienās mēs atzīmējam 100. Gadskārtu, kopš 1921. Gada 28. Janvāra, kad Latvija tika starptautiski atzīta de jure. Toreiz, lai izcīnītu valsts neatkarību, Latvijas atbrīvošanu un Latvijas atzīšanu, pārfrāzējot pirmā ārlietu ministra, Zigfrīda Annas Meijerovicas vārdus, bija nepieciešami gan ieroči, gan cilvēku upuri, bet jaunajam ārlietu dienestam bija tikai divi ieroči – spalvas kāds un intelekts. Un mēs to panācām. Mūsu valsts starptautisko atzīšanu de jure. Vēsture ir labākais skolotājs. Latvijas valsts izveide un starptautiskā atzīšana. Tās okupācija un nepārtrauktības idejas uzturēšana. Neatkarības atjaunošana un reintegrācija starptautiskajā sabiedrībā. Tikai vēlreiz nostiprina pārliecību par Latvijas diplomātijas uzdevumu un virsmērķi šajā gadsimtā – mūsu valsts neatkarības un drošības nodrošināšana. Dzēniekam Ajāram Vācietim pieder vārdi. Man ir smeldzīga nojauta, ka tā pasaule, kuru es dzīvoju, var daudz ātrāk par tavu būt nojaukt. Arī šobrīd, 100 gadus pēc Latvijas valsts de jure starptautiskās atzīšanas, situācija pasaulē ir sakarsēta. Demokrātisko kārtību, kas palīdzēja nodibināt un pēc tam atjaunot Latvijas valsti, šobrīd, tāpat kā tolaik, apdraud autoritāri impērisks ideoloģijas. kuras balstās uz spēka un ietekmes sfēru filozofiju izplatību. Gan Eiropā, gan Āzijā, līdzīgi kā pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados, sevi piesaka revizionistiskas lielvaras. Savukārt, tradicionālajos liberālās demokrātijas balstos pieaug izolacionismu tendences. Latvijas ārpolitikas formula ir vienlaikus gan vienkārša, gan kompleksa. Analizēt globālo starptautisko vidi, definēt savas intereses un tad savienot tās ar savām iespējām. Latvijas un tai līdzīgo valstu pieredze liecina. Globālajā politikā ir jāizvēlas prioritātes, uz tām ir jāfokusējas. Par tām ir jābūt gatavām maksāt un tās aizstāvēt. Pieredze rāda, ka vēsture attīstās cikliski. Gan starpkaru posmā, gan arī tagad ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu neatkarība un brīvība vispirms ir pašu atbildība. Tāpēc Latvijas ārpolitikas DNS ir starptautiskajā tiesiskumā un starptautiskajās organizācijās balstīta kārtība. Mūsu galvenais izaicinājums ir revizionistiskas valstis, kas vienmēr centušās graut šādu kārtību, gan politiski, gan ideoloģiski, gan militāri. Bet tam klāt nāk arī mūsdienu izaicinājumu, kad mirklīgu sajūtu dēļ daļa sabiedrības ir gatava atteikties no svarīgajiem pamatprincipiem un vērtībām. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs esam pabeiguši savu politisko, institucionālo un juridisko integrāciju rietumu pasaulē. Taču visai Latvijas sabiedrībai vēl daudz ir jādara, lai mēs paši mentāli integrētos Eiropeiskajā domāšanas modelī, kā arī veicinātu pasaules izpratni par Latviju kā daļu no Eiropas. Tas ir ne tikai naratīvs par mūsu vēsturi, tas ir stāsts arī par nākotnes ceļu. Daudzas tiesības, kuras tagad baudām un uzskatām par pašsaprotamām, ir ilga, un grūta apvienoto nāciju organizācijas darba rezultāts. 1954. Gadā viens no izcilākajiem ANO ģenerālsekretāriem, Dags Hammarskjölds, ir sacījis. ANO tika radīta nevis, lai ievestu cilvēci debesīs, bet gan paglābtu to no elles. Latvija ir piedzīvojusi okupāciju un totalitārus režīmus. Tādēļ ANO sistēma kopumā un valsts dalība tajā mums ir būtiska. Latvija, kā pilntiesīga dalībvalsts šajā globālajā starptautiskajā organizācijā, jau 30 gadus ir spējusi skaidri demonstrēt starptautiskai sabiedrībai, ka esam rietumnieciska, demokrātiska valsts, kas ievēro cilvēktiesības un vienlaikus iestājas par demokrātisko vērtību ievērošanu pasaulē. Aizvadītajā gadā jau debatējām par Latvijas kandidatūras ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa statusu 2025. Gada vēlēšanās, kopā ar valsts prezidentu, saimes deputātiem, diplomātiem esam strādājuši pie mūsu prioritātēm un kampaņas plāna. Šogad un nākamajos gados šis darbs turpināsies. Mūsu prioritātes, par ko esam vienojušies, tiesiskums starptautiskajās attiecībās, digitālā politika un klimata pārmaiņas. Tādēļ būtiska nozīme ir un būs Latvijas iekšējam spēkam, aktīvam sabiedrības, nevalstisko organizāciju viedoklim un līdzdalībai valsts pārvaldes un visos sociālo-ekonomiskajos un politiskajos procesos. Cīņa ar globālo COVID-19 pandēmiju un tās izraisītajām sekām ekonomikā. Populismu uzplūdi daudzviet pasaulē. Pēc Brexit Eiropas Savienība apliecina, ka Latvijas diplomātijai būs jāturpina pildīt arī galvenais uzdevums tālāk. Un tas ir vēlreiz valsts neatkarības saglabāšana un nostiprināšana mainīgos apstākļos. COVID-19 pandēmija atstāja lielu un vēl līdz galam neapjaustu ietekmi uz pasauli 2020. Gadā. Tā turpinās ietekmēt pasauli arī šogad. Gan veselības situācija, gan personu, preču un pakalpojumu pārvietošanos, gan arī digitālo risinājumu aizvien plašāku izmantošanu visās dzīves jomās. Tomēr pandēmija nav mazinājusi nepieciešamību strādāt arī ar jautājumiem, kas pastāvēja pirms COVID-19 un turpināsies arī pēc vīrusa savaldīšanas. Joprojām būs svarīgi vērsties pret mēģinājumiem ļodzīt starptautiskajās tiesībās balstītu sistēmu. Joprojām būs jāvēršās pret tradicionāliem draudiem, valstu un reģionu drošībai. Joprojām būs jābūt gataviem reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, arī tādiem, kurus šobrīd mēs nevaram pat prognozēt. Būt brīvam nozīmē būt modram. Latvija ir iekļausies līdzīgi domājošu valstu saimē un varam paļauties uz saviem sabiedrotajiem un sadarbības partneriem, kopīgi rīkojoties un kopīgi reaģējot uz jauniem un veciem izaicinājumiem, kopīgi balstoties kopīgās vērtībās. Ērn, COVID-19 pandēmijas globālā krīze ir kļuvusi arī par Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta izturības testu. Tā spēju un prasmju pārbaudi. Latvijas valsts vēsturē notika lielākā tautiešu repatriācija. Primāri tā tika nodrošināta Latvijas valsts piederīgajiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuriem tālāk atrašanās ārvalstīs nebija iespējama. Vēlos ilustrēt šo procesu tikai ar dažiem skaitļiem. 2020. Gada pirmajā pusgadā mūsu konsulārais dienests apkalpoja nepilnus 44 tūkstošus zvanu, martā sasniedzot pat vairāk nekā 14 tūkstošu iezvanu vienas dienas laikā. Tāpat martā un aprīlī tika saņemti ap 10 tūkstošiem e-pasta vēstuļu. Vēlos pateikt paldies visam Latvijas ārlietu dienestam, diplomātiem un konsulārā dienesta darbiniekiem, kuri šajos apstākļos joprojām spēj rast efektīvus, radošus, inovatīvus un digitālus risinājumus, lai operatīvi palīdzētu mūsu Latvijas valsts piederīgajiem visā plašajā pasaulē. Paldies jums par darbu! Visa Latvijas ārlietu dienesta vārdā vēlos arī teikt lielu paldies par līdzinējo un ciešo sadarbību valsts prezidentam, Saeimai, īpaši Saeimas ārlietu un Eiropas lietu komisijām. Tāpat kolēģiem valdībā, valsts un pašvaldību institūcijām un visām nevalstiskajām organizācijām. Kolēģi, šī gada sākumā iniciēsim diskusiju par Latvijas ārpolitikas scenārijiem Eiroatlantiskās telpas ietvaros līdz 2030. Gadam. Ņemot vērā strauji mainīgo starptautisko vidi un nepieciešamību sistematizēt riskus, un iespējamos sociālās un politiskās vides ceļus, ārlietu ministrija aizvadītā gadā, sadarbībā ar ekspertiem, ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centriem un akadēmisko vidi, modelēja alternatīvas starptautiskās politikas attīstības virzienus tuvākai desmitgadē un Latvijas ārpolitisko rīcību un virzienus uz tiem atbildot. Diskusija par scenārijiem būs radoša, un tādos iespēja izvērtēt uz nākotni vērstu kopskatu, uz optimistiskiem, pesimistiskiem un arī mēreniem attīstības virzieniem, kas nav utopiski, saglabā vidēju vai augstu ticamības pakāpi un vienlaikus var kādam šķist nekomfortabli. Tā būs arī iespēja definēt un paust savas bažas un iezīmēt rīcības modeļus. Dāmas un kungi, Latvijas interesēs ir Eiropas Savienība, kas balstīta demokrātijas, likumavaras un cilvēktiesību konceptā. Tikai aktīvi atbalstot un nostiprinot šādas iniciatīvas, mēs varam ietekmēt kopīgus Eiropas procesus, nodrošināt savas intereses un līdz ar to arī stiprināt paši sevi. Pasaules polarizācija un viedokļu atšķirības starp Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropu, Krieviju un Ķīnu, tomēr var nākt ar jaunām dilemām. Viens gan ir skaidrs, Latvijai jāturpina būt, un tā būs tā valsts, kas stiprina gan Eiropu, gan transatlantiskās saites ar ASV un Kanādu. Pērn pēc ļoti grūtām sarunām tika pieņemts Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Sarunas par to, vienmēr ir sarežģītas, bet šoreiz, ņemot apvienotās karalistes izstāšanos vērā, jaunu prioritāšu parādīšanos, kā arī tiesiskuma jautājums, tās bija īpašas. Rezultāts Latvijai ir ļoti labs. Tuvāko 7 gadu laikā Latvija no Eiropas Savienības saņems gandrīz 10,5 miljardus eiro, kas ir 39% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo 7 gadu periodu. Papildus varēsim vēl aizņemties ap 2,5 miljardiem eiro uz izdevīgiem nosacījumiem. No šiem līdzekļiem gandrīz 5 miljardi eiro var tikt ieguldīti tieši ekonomikas atvesaļošanā no COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes. Vienlaikus būtiski tiks stiprināts pamats Latvijas tālākai izaugsmei, kas balstīsies uz klimatam draudzīgāku ekonomiku un digitalizāciju. Latvija arvien skaļāk piesaka sevi kā valsti, kas vēlās attīstīt klimatneitrālu ekonomiku. Pērn pieņemtais Eiropas zaļais kurss un tajā nospraustie klimata mērķi iezīmē jaunu pavērsienu mūsdienu Eiropas politiskajā domāšanā. No Eiropas Savienības atvesaļošanās instrumenta dalību valstīm vismaz 37% ir jāatvēl cīņai pret klimata pārmaiņu. Ko tas nozīmē praksē? Ar Eiropas Savienības zaļā kursa un jaunās atvesaļošanās pakotnē ietilpstošajiem grantiem būs iespējams vēl vairāk mazināt atkarību no Krievijas energoresursiem un veicināt ilgspējīgu enerģētisko politiku. Svarīgi, lai Eiropas Savienības investīcijas ir mērķtiecīgas un atbilstošas valsts ilgtermiņa attīstības stratēģijai, īpašu uzmanību pievēršot reģionālajai attīstībai un darba produktivitātes celšanai. Izglītība, zinātne un pētniecība. Noteikti ir jomas, kuras ir svarīgas Latvijas nākotnē. Godātie kolēģi, pagājušajā gadā Austrumu kaimiņu reģionā notika vairāki satricinājumi. Tā skaitā vardarbīga protesta apspiešana un represijas pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā pēc falsificētajiem vēlēšanu rezultātiem. Tāpat ar bažām vērojām militāro eskalāciju Kalnu Karabahas reģionā. Ņemot vērā šos notikumus, jādomā par jauniem ilgtermiņa sadarbības mērķiem ar 6 partneru valstīm Austrumu partnerības politiskajā formātā. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams padziļināt sadarbību ar 3 asociētajām partneru valstīm – Ukrainu, Grūziju, Moldovu, kas vēlās ciešāk integrāciju ar Eiropas Savienību. Eiropas politikai attiecībā uz šīm partnervalstīm ir jāturpina balstīties uz demokrātijas un likuma varas principu stiprināšanu. Atbalstu reformu progresam, kā arī uz atbalstu partnervalstu teritoriālai integritātei un suverenitātei. Kolēģi, apvienotā karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības, un attiecības ar to nebūs tik ciešas kā līdz šim. Jau no 1. Janvāra uz Lielbritāniju attiecās citi noteikumi, ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonā. Mainās ceļošanas, pasta sūtījumu, mobilo pakalpojumu izmantošanas un cita veida noteikumi. Piemēram, darba un studiju uzsākšanai apvienotajā karalistē ir nepieciešama vīza. Panākta Eiropas Savienības apvienotās karalistes vienošanās par tirdzniecības attiecībām un sociālās drošības koordināciju ļauj veidot ciešas un visaptvarošas attiecības arī nākotnē. Lai gan daudzus praktiskus jautājumus saistībā ar Brexit sekām risināsim vēl ilgu laiku, īpaši jāuzsver, ka apvienotā karaliste ir un paliek Latvijai uzticams partneris un sabiedrotājs. Mūsu uzdevums ir padziļināt sadarbību ar apvienoto karalisti Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, transatlantiskajā kopienā un globāli. Pēdējā laikā ir būtiski pieaugusi 3 jūra iniciatīvas nozīme Baltijas, Adrijas un Melnās jūras reģionā. Augstā kara gados šis reģions tika atmests atpakaļ savā attīstībā, infrastruktūra un ekonomika tika noplicinātas. Trīs jūra iniciatīva rada labākus priekšnosacījumus reģionu drošībai un dod papildus iespējas izlīdzināt un mazināt atšķirības Eiropas transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras kvalitātei. Īpaši svarīgi, lai jaunā ASV administrācija turpinātu iesaistīties šajā iniciatīvā, jo tā ir būtiska visam reģionam. Latvija kopš 2018. Gada ir devusi būtisku ieguldījumu investīciju fondu izveidē un pērn tika oficiāli apstiprināts lēmums par Latvijas ieguldījumu investīciju fondā. Turpmāk ir svarīgi panākt, lai sarunās ar fondu tiek apstiprināti Latvijas un reģionu izaugsmi veicinoši infrastruktūras projekti transporta, enerģētikas un digitālajā infrastruktūrā. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Latvija ir atbildīga NATO kolektīvās aizsardzības sistēmas dalībniece. Pašlaik Baltijas valstu teritorijā dislocēti karavīri no 19 NATO dalībvalstī. Tas skaidri parāda alianses apņemšanos rūpēties par visu savu dalībvalstu drošību. Vēlos īpaši pateikties mūsu Kanādas draugiem un sabiedrotajiem, kuri turpina NATO ietvarnācijas pienākumu pildīšanu Latvijā. Tas ir ļoti spēcīgs signāls apturēšanai un apliecina solidaritāti. Šogad Latvijas aizsardzības izdevumi veido 2,3% no iekšzemes koprodukta. Latvijai kā NATO dalībvalstī ir jāturpina investēt savā aizsardzībā. Tostarp savu kā NATO dalībvalsts spēju stiprināšanā un pilnveidošanā. Gan uz sauzemes, gan gaisā, gan jūrā. Tas vienlaikus nozīmē paplašināt ekspertīzi un rīcību arī kiberdrošības jomā un strateģiskās komunikācijas jautājumos. Solidāru rīcību, piedaloties starptautiskajās operācijās, valsts iekšējās stabilitātes, kā arī imunitātes pret ārējiem hibrīddraudiem nodrošināšanu. Šogad diplomātiem būs jāstrādā pie alianses politikas vienotības stiprināšanas. Strauji mainīgajā pasaulē tas ir nemitīgs darbs. Lai esošajām aizsardzības spējām krīzes situācijā būtu nozīme, jābūt ne tikai politiskai gatavībai tās izmantot, jābūt arī vienotai draudu uztverē aliansē un sabiedroto kopīgam redzējumam par stratēģisko un taktisko rīcību un resursu pārdales prioritātēm. Šajā kontekstā turpināsies diskusija par NATO 2030, kas ir nākotnes ideja process, tādējādi sniedzot ieguldījumus jaunas alianses strateģiskās koncepcijas veidošanā. Vienlaikus šogad būs jārunā arī par Eiropas Savienības spēju pielāgoties globālajiem drošības izaicinājumiem. Šie centieni nedrīkst radīt maldīgu priekšstatu, par Eiropas Savienības mērķi kļūt militāri autonomai un dublēt NATO funkcijas, kas tādējādi iespaidotu arī transatlantisko vienotību. Mēs esam piesardzīgi par strateģiskās autonomijas izvirzīšanu par centrālo vadmatīvu Eiropas aizsardzībā un militārajā sadarbībā. Primāri ir jāstiprina strateģiskā autonomija tādās jomās un kritiski svarīgās nozarēs, kur COVID-19 krīze izgaismoja Eiropas Savienības vājos punktus. Piemēram, daudz operatīvāk dalību valstu koordinācija krīzes situācijās, industriālās kapacitātes un kritiskās infrastruktūras aizsardzība. Startautiski arvien vairāk palielinās Arktikas reģiona nozīme un valstu strateģiskā interese par to. Aktuālo jautājumu lokus aptver gan drošību, gan klimatu un ekoloģiju, gan ekonomiskos un politiskos jautājumus. Arktika ir kļuvusi arī par daļu no Latvijas ārpolitiskās dienaskārtības dialogā ar mūsu partneriem Baltijas jūras un Arktikas reģionā. Ņemot vērā pieaugošo fokusu uz reģionu, arī Latvijas interesēs ir Arktikas ilgtspējīga un mierīga attīstība, kas ir balstīta starptautiskajā sadarbībā. Tādēļ Latvija gatavos pieteikumu novērotāju valsts statusu iegūšanai Arktikas padomei, kas ir ietekmīgs domapmaiņas un starptautiskās sadarbības fórums. Dāmas un kungi, pašlaik mēs Amerikas Savienoto valstu sabiedrībā, tās politikā un arī ārpolitikā vērojam dinamiskus procesus. Neatkarīgi no ASV administrācija maiņas, Latvijai, kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalstī, ir jāturpina cieši sadarboties ar mūsu transatlantisko partneri, ASV. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka līdzīgi domājošajām valstīm ir jābūt vienotām un principiālām jautājumos, kas saistīti ar mūsu kopīgām vērtībām un drošību tās plašākā izpratnē. Kopā ar ASV gan NATO ietvaros, gan Eiropas Savienības līmenī būs jāspēj vienoties par transatlantisko sadarbību iepretīm Ķīnai un Krievijai. Kolēģi, Ķīna ir strauji augoša vara ar lielām ambīcijām un ambiciozu ārpolitiku. Ķīna sevi redz kā globāla lielvara ar ekonomisku autonomiju un izteiktām interesēm to stiprināt. Problēma ir arī Ķīnas vērtību orientācijā. Izpratnē par tiesiskumu, tās demokrātijas principiem, normām un vērtībām. Ķīnas interešu zona ir ne tikai Dienvidķīnas jūra un Hongkonga, bet lielākā daļa pasaules, tā skaitā Āfrika un arī Eiropa. Ķīna jau tagad ir otra lielākā pasaules ekonomika, un tās tautsaimniecība turpina strauji augt. Ja tā turpināsies, tad šīs desmitgades beigās Ķīna būs lielākā pasaules ekonomika. Attiecībā uz Eiropu mēs redzam Ķīnas stratēģiju, kur ietver inovatīvu un strateģiski svarīgu uzņēmumu pārņemšanu vai vismaz iesaistīšanos tajos ar mērķi iegūt kontroli un zināšanas ekonomiskās neatkarības un dominances stiprināšanai. Eiropai jāattīst stratēģija un autonomi instrumenti savu politisko un ekonomisko interešu aizstāvēšanai. Viens no šādiem instrumentiem, kas jau ir uzsācis darbību praksē, ir ārvalstu investīciju skrīnēšanas mehānisms. Ir izveidots sadarbības mehānisms informācijas apmaiņai par ārvalstu investīcijām un to iespējamo pārobežu ietekmi uz citu dalībvalstu drošību un Eiropas Savienības interešu projektiem. Ekscelences, viens no galvenajiem jautājumiem starptautiskās attiecībās šodien ir cīņa par vērtībām un ietekmi digitālajā pasaulē. Pandēmijas apstākļos maldinošas un viltus ziņas un naida runa izplatās ātrāk nekā pats vīrus. Reālajā pasaulē tas rada arvien lielāku sabiedrības un starptautiskās kārtības destabilizācijas vardarbības un karu riskus. Dezinformācija ir ilgtermiņa drauds demokrātijai un sabiedrības veselībai. Tādēļ gan nacionālo valstu, gan starptautiskā līmenī ir jāvalta spēki mērtiecīgai dezinformācijas apkarošanai. Tā ir jābūt katras demokrātiskas valsts digitālās politikas prioritātei šajā jomā. Ilgu laiku globālās platformas nerīkojās, lai novērstu viltu ziņu izplatību. Diemžēl, tam ir sekas. Uzskatāms piemērs ir citu valstu iejaukšanās vēlēšanās un referendumos vai nemiera un naidīguma kurināšana sabiedrībās. Sociālie tīkli līdz šim attīstījās kā privātie uzņēmumi, kuru galvenais uzdevums bija gūt pēc iespējas lielāku peļņu. Arvien vairāk cilvēkiem, izmantojot šīs platformas bez regulējuma, kāds pastāv, piemēram, tradicionālo mediju jomā, attīstījās dezinformācija, viltusziņas, manipulācija ar sabiedrību un politiskajiem procesiem. Šobrīd līdz ar pēdējiem notikumiem ASV esam nonākuši pie otras galējības. Diskutabla satura cenzēšanas bez saprotama regulējuma un kritērijiem. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams atrast tādu sociālo mediju regulējumu, kas ievēro atbildīgu vārda brīvību. Un pie šiem jautājumiem mēs strādāsim gan Eiropas Savienības, gan citu starptautisko organizāciju līmenī. Pašu mājās Eiropas Savienības un NATO līmenī ir jārod rīcības mehānismus, tostarp likumdošanas regulējums, lai nepieļautu, ka tehnoloģija radītās iespējas tiek izmantotas negodīgu, sautīgu un pat noziedzīgu mērķu sasniegšanu. Vienlaikus ir jāmeklē līdzsvars starp privātumu, izteiksmes brīvību un atbildību par saviem vārdiem. Tas nav viegls uzdevums, taču tas ir visas sabiedrības informatīvās veselības un valsts drošības jautājums. Nav ļaunuma bez labuma, jo par spīti pandēmijai ir palielinājusies sabiedrības medijpratība. Tādēļ gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā ir vēl vairāk jāinvestē neatkarīgos, profesionālos un kvalitatīvos medijos. Tikai šādi plašsaziņas līdzekļi, informācijas meklēšanas uzņēmumi, faktu pārbaudītāji, pētnieki un pilsoniskā sabiedrība ir tie stabilie pamati, kas veido drošu un aizsargātu informatīvo telpu. Dāmas un kungi, arī ārējās tirdzniecības un ekonomikas jomā 2020. Gads bija ļoti sarežģīts. Izaicinājumu un neskaidrību pilns. Visapkārt tika slietas tirdzniecības barjeras un atjaunota vai pastiprināta robežkontrole. Noteikti preču eksporta aizliegumu. Pandēmija negaidīti spilgti izgaismoja arī globālo piegāžu ķēžu trauslumu un strateģiski nozīmīgās jomās mūs pārliek lielu atkarību no piegādātājiem ārpus Eiropas. Ārlietu dienests 2020. Gadā prioritāri sniedz savu atbalstu uzņēmējiem un valsts institūcijām ārkārtas situāciju risināšanā. Piemēram, situācijās, kad uz kādas robežas stāvēja mums nepieciešamās kravas, vai operatīvi bija jāatrod jauni piegādātāji, īpaši ar veselības aizsardzību saistītajās nozarēs. Vienu brīdi diplomāti uz brīdi kļuva par detektīviem ar uzdevumu atrast un sagādāt medicīnas iekārtas, maskas vai aizsardzības. Šī gada ārlietu dienesta galvenais uzdevums ekonomikā ir palīdzēt uzņēmumiem atgūties pēc COVID-19 krīzes, kas primāri nozīmē jaunu eksporta iespēju meklēšanu mūsu uzņēmumiem un palīdzēt atgūt esošos. To nodrošinās arī plānotā Eiropas Savienības brīvā tirdzniecības nolīguma noslēgšana ar daudzām perspektīvām tirdzniecības partnervalstī. Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerikas valsts ir tās, kuras mēs redzam, kā perspektīvu mūsu noiet tirgu. Bet īpaši uzmanību šogad tiks veltīta ekonomisko saišu stiprināšanai ar ASV. Ar jaunu administrāciju vēlamies ciešu sadarbību, īpaši jautājumos, kas skar tehnoloģijas, klimatu un enerģētiku. Mēs turpināsim iestāties pret protekcionismu. Mums nepieciešama atvērta, godīga un noteikumos balstīta starptautiskās tirdzniecības vide, ar modernizētu pasaules tirdzniecības organizāciju tās centrā. Enerģētikas drošības kontekstā mūsu prioritāte ir Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu. Tas ir jāpaveic līdz 2025. Gadam. Kopā ar līdzīgi domājošajiem partneriem konsekventi iestājāmies un turpināsim iestāties pret Nord Stream 2 projekta īstenošanu. Vienlaikus redzam, ka Latvijas attīstības sadarbības projekta īstenotāji, valsts iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātais sektors savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā ir spējīgi demonstrēt plašākai pasaulē. Piemēram, dalīties ar labo praksi un Latvijā radītiem risinājumiem pārvaldes, sabiedrības un ekonomikas digitalizācijai. Lai to sekmētu, protams, ir nepieciešams attiecīgs finansējums. Latvijas rādītāji šajā jomā attīstības sadarbībā ir vieni no mazākajiem Eiropas Savienības dalību valstu vidū, un mēs strādāsim uz to, lai budžetu palielinātu. Īpaši nozīmīgi un simboliski būs sen gaidītā vēstniecības Austrālijā atklāšana šogad. Tas pavērs iespējas daudz aktīvākai sadarbībai, to starp ekonomikā ar Austrāliju un attiecību veidošanai ar Okeānijas reģionu valstī. Draugi, Latvijas tuvākie kaimiņi un sabiedrotie Eiropas Savienībā un NATO ir Igaunija un Lietuva. Ar to mums jāturpina īstenot plašākais transporta infrastruktūras projekts kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas – Rail Baltica. Šis projekts būtiski uzlabos transporta saites, lai mēs pēc iespējas ātrāk arī būtu savienoti ar pārējo Eiropu ar dzelzceļu. Kolēģi, Latvija ir tiešā veidā ieinteresēta labu kaimiņu attiecību uzturēšanā ar Krievijas federāciju. Taču nemazāk svarīgi, uz kādiem principiem tiek būvētas šīs kaimiņu attiecības. Mums jāspēj atbildēt uz jautājumu, kādu Krieviju mēs gribam redzēt savu kaimiņos. Jo atbildu šo jautājumu ir nepastarpināti saistīta ar Latvijas nacionālās drošības interesē. Es domāju, ka atbildi mums ir skaidra. Mēs gribam redzēt demokrātisku, iekšpolitiski stabilu Krieviju, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības un tiek garantētas pilsoniskās brīvības. Mēs gribam redzēt tādu Krieviju, kas respektē starptautisko tiesību normas un kaimiņu valstu teritoriālo nedalāmību. Latvijas nacionālās drošības intereses ir arī saistīts ar tādu Krieviju, kas neīsteno agresīvu ārpolitiku un neapdraud nekādā veidā kaimiņu valstu suverenitāti. Diemžēl aizvadītajā gadā bija vērojami pastiprināti Krievijas federācijas valdošo aprindu centieni vēstures jautājums izmantot iekšpolitisku un ārpolitisku uzdevumu risināšanai un mērķu sasniegšanai. Krievija ir sapinusies pati savā vēsturē un iekšpolitikā. Tās dažādās interpretācijas galvenokārt ir vērstas uz dažādu vēstures faktu norises sagrozīšanu. Būtībā Krievijas federācija cenšas atgriezties pie 19. Gadsimta nostādnes, ka tikai lielvalstīm pieder neierobežota suverenitāte, savukārt mazo valstu, neatkarība un teritoriālā nedalāmība tās drīkst pārkāpt savu interešu vārdā. Tādējādi vērojams mēģinājums manipulēt ar starptautiski atzītām vērtībām un normām, tās relativizēt aktuālo starptautisko norišu kontekstā un veidot pamatojumu Krievijas federācijas pretenzijām uz tiesībām lietot spēku pēc saviem ieskatiem. Visa gada garumā turpinājās Krievijas valsts institūcijas spiediens pret cilvēktiesību aizstāvjiem, sabiedriskajiem aktīvistiem un organizācijām, pret brīvās preses pārstāvjiem. Mēģinājums noindēt politiskās opozīcijas līderi Aleksēja Navaļnaja un pēc viņa atgriešanās Krievijā bez likumīgas aizstāvības turpināt viņu tiesāt policijas iecirknī ir tikai viens no daudziem faktiem, kas iezīmē negatīvu attīstību tendenci Krievijā. Aizvadītajā gadā Krievija aktīvi turpināja vēstures viltošanu un tās politisko instrumentalizāciju, veicot vēstures faktu tendenciozu atspoguļojumu. Šeit gribētu minēt tikai pāris piemērus. Mēģinājumi sniegt ļoti tendenciozu vērtējumu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vardarbīgo okupāciju un inkorporāciju PSRS sastāvā pirms vairāk nekā 80 gadiem. Manipulēšana ar sabiedrisko domu attiecībā uz otrā pasaules kara cēloņu un cēka atspoguļošanu. Mēģinājums attaisnot staļiniski totalitārā režīma noziegumus un pasniegt tos kā politisku normalitāti. Ar to tiek nodarīts liels ļaunums pašai Krievijas sabiedrībai, jo tiek deformēta tās apziņa un bremzēta modernas demokrātiskas sabiedrības veidošanās. Mums ir jāapzinās, ka tikai tāda Krievija, kas ir demokrātiska, iekšpolitiski stabila un ievēro visas politiskās un cilvēktiesības, un kura respektē starptautiskās tiesību normas, dos iespēju sasniegt maksimāli produktīvu un apusē izdevīgu sadarbību, visās to starp arī ekonomiskajā jomā. Pirms 30 gadiem daudzi no mums piedalījās barikādēs un aizstāvēja brīvību. Tolaik mums palīdzēja demokrātiskā Krievija. Šodien ir mūsu pienākums palīdzēt demokrātiem Krievijā, Baltkrievijā un citur pasaulē. Dāmas un kungi, Latvija vēlas redzēt mūsu kaimiņu valsti, Baltkrieviju kā neatkarīgu, ekonomiski attīstītu un ilgtspējīgu valsti, ar demokrātisku valsts iekārtu, kur pilsoņi var atklāti paust savu viedokli brīvās vēlēšanās. Diemžēl aizvadītā gada 9. augustā notikušās prezidenta vēlēšanas iezīmē pagriezienu punktu pretējā virzienā. Lēmums par to, kurā virzienā turpmāk attīstīties Baltkrievijas sabiedrībai un valstī, ir jāpieņem pašai Baltkrievu tautai. Latvija sniedz un turpinās sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai, kā arī tiem uzņēmējiem, kuri neredz iespēju turpināt savu darbību Lukašenko režīma apstākļos un izsaka vēlam pārcelties uz Latviju, lai šeit īstenot savas uzņēmēja darbības idejas vai vienkārši dzīvot un strādāt. Iepriekšējās Eiropas Savienības sankciju paketi bija tikai viens no soļiem – režīmu atbalstošu vai no režīmu labvēlības bagātību gūstošu Baltkrievijas oligārhu sankcionēšanā. Tas, ka decembrī Eiropas Savienība sankcionēja tikai pāris oligārhus, ir jāuztar kā signāls pārējiem, ka ja viņi nepārstās atbalstīt tos, kas uz ielām sit savu tautu, ieslogi to cietumos un izraida trimdā, tad Eiropas Savienība nekavēsies viņus sankcionēt arī nākamajās kārtās, un Latvija tādus neaizstāvēs. Ir pienācis laiks izšķirties, kas viņiem ir svarīgāk. Režīma labvēlības nodrošināts kārtējais miljons, jeb tomēr tautas vairākuma vēlme pēc taisnīguma, pārmaiņām un jaunām godīgām prezidenta vēlēšanām. Ir pienācis laiks viņiem izšķirties, kurā pusē viņi stāv. Tikai nostājoties savas tautas pusē, pārtraucot finansēt režīmu un nekavējoties publiski nosodot tā brutālu rīcību, šādiem uzņēmējiem būs iespējams turpināt sadarboties ar Eiropas Savienību. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka izeja no krīzes ir brīvas vēlēšanas Baltkrievijā, kurām sekot šīs autoritārās politiskās sistēmas transformācija – demokrātijas virzienā. Baltkrievija ir un paliks mūsu kaimiņš, ar kuru mūs saistīs plaša ilgtermiņa sadarbība. Un Latvijas interesēs, tāpat kā Baltkrievijas interesēs, ir to turpināt. Bet pilnā apmērā tas būs iespējams tikai pēc situācijas stabilizācijas un manis nosaukto kritēriju izpildes. Dāmas un kungi, mūsdien dinamisko ekonomisko procesu laikā Latvijas diaspora ir būtisks atbalsts valsts politisko un ekonomisko interešu pārstāvībai. Mūsu diasporas ekonomiskais un politiskais potenciāls aug, īpaši tas sakāms par starptautiskajās organizācijās strādājušajiem un uzņēmējiem. Diasporas sniegtās iespējas paplašinās, un mūsu tautieši pat formāli, nebūdam diplomāti, perfekti to pārstāv mūsu valsti. Sadarbība ar diasporas organizācijām un tieši palīdzība mūsu pilsoņiem ārvalstīs ir viens no mūsu ikdienas darba stūrakmeņiem. Šodien izcelšu dažus zīmīgus piemērus. 2020. Gada pavasarī, repatriācijas operācijas laikā, diasporas organizācijas un to pārstāvi visos kontinentos bija gatavi iesaistīties, lai palīdzētu tautiešiem sameklēt pagaidu mājvietas vai sniegtu cita veida praktisku palīdzību. Tāpat aizvadītā gadā turpinājām mērtiecīgu diasporas likumu ieviešanu. Paldies Saeimai par to, ka pieņēma likumu un arī nepieciešamos grozījumus par dzīvesvietas deklarēšanas iespējām, gan arī palīdzēja risināt virkni citus praktiskus jautājumus. Un pirms trim nedēļām valdība apstiprinājām diasporas rīcības plānu trim gadiem. Savā darbā arī turpmāk akcentu liksim uz valodas un kultūras saglabāšanu, vienlaikus attīstot ekonomisko un praktisko sadarbību, tostarp arī cenšoties vairāk piesaistīt dažādu nozaru speciālistu un Latvijas izcelsmes zinātniekus mums aktuālo problēmu risināšanai. Diasporas organizācijas ir paudušas gatavību aktīvi iesaistīties arī Latvijas tēla pilnveidus darbā. Dāmas un kungi, 1921. Gada 18. Novembrī Zigfrīds Anna Meijerovics, uzrunājot satversmes sapulci, teica: Mēs esam panākuši de jure atzīšanu bez kaut kādām klauzulām un varam savu nākamību veidot kā pilntiesīga valsts tā, kā mūsu intereses to prasa. Mūsu intereses arī šobrīd mums prasa nepalikt vienaldzīgiem pret savu valsti, pret pasauli. Mūsu intereses prasa atbalstīt cilvēktiesības, demokrātiju un likuma varu savās mājās un pasaulē. Mūsu intereses prasa iestāties par starptautisko kārtību un tiesībām. Mūsu intereses prasa būt aktīviem un apzinīgiem pasaules valstu kopienas dalībniekiem. Pēdējos 100 gados pasaule ir kardināli mainījusies, un pāvestam Franciskam pieder vārdi. Pārāk bieži mēs piedalāmies vienaldzības globalizācijā. Mums vajadzētu tiekties dzīvot globālā solidaritātē. Vēlreiz, nepaliksim vienaldzīgi pret notiekošo Latvijā un pasaulē. Latvijas starptautiskās atzīšanas de jure jaunajā simtsgadē, otrajā Latvijas diplomātijas simtsgadē, vēlu ikvienam Latvijas patriotam, lai viena vērtība pasaulē mums nemainītos – brīva un demokrātiska Latvijas valsts. Paldies par uzmanību!
Paldies par ziņojumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Sākam debates. Vārds Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es lūdzu vēl pagaidām neveikt laiku, nesākt laika atskaiti. Es vēlētos tehniska informācija raksturu jums, tehniska rakstura informācija jums paziņot. Vispirms, godātie kolēģi, runās tie Saeimas deputāti šajās debatēs, kas ir pieteikušies pirms Saeimas sēdes. Un tātad debatētāju saraksts ir Ināra Mūrniece, Artūrs Krišjānis Kariņš, ministra prezidents, Rihards Kols, Arlietu komisijas pārstāvis Vitanda Tērauda, Eiropas lietu komisijas pārstāvis. Tālāk deputāti runās frakciju vārdā Marija Golubeva, Inese Lībiņa Egnere, Linda Medne, Jānis Dombrava. Tālāk ir pieteicies aizsardzības ministrs Artis Pabriks, tad Ojārs Ēriks Kalniņš, Attis Leiņš, Ivars Zariņš, Aleksandrs Kirsteins, Aldis Gobsens, Andris Kazinovskis, Krista Vālmane, Nikolais Kabānavs, Inese Voika. Un tālāk pieteikšanās kārtībā pārējie Saeimas kolēģi. Paldies. Tātad šis ir aktualizētais debatētāju saraksts. Es lūdzu man apvienot abus debašu laikus. Paldies. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ministra prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, Saeimas deputāti, ekscelences. Liels paldies ārlietu ministram Rinkevičam par 10. Saeimai sniegto ārpolitikas ziņojumu un arī šodien par ļoti detalizēto un līdzsvaroto ziņojumu jau ārlietu debatēs parlamentā. Kolēģi, šīs ārpolitikas debates ir simboliskas. Šajās janvāra dienās mēs svinam Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de jure simtgadi. Un ir vēl kas īpašs, pirmo reizi ārpolitikas debates notiek virtuāli. Taču pirms 100 gadiem, 1921. gada 28. janvārī, notika Latvijas Republikas Satversmes sapulces svinīgā sēde par godu Latvijas starptautiskajai atzīšanai, un tas bija liels svētku brīdis. Divas dienas agrāk, 1921. gada 26. janvārī, ar apvienotās karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas un Japānas balsojumu par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, mūsu diplomātijas vēsturē tika ierakstītas neaizmirstamas rindas. Paldies draugiem un sabiedrotajiem, kuri izšķirošajā brīdī bija kopā ar jauno Latvijas valsti. Latvijas starptautiskā atzīšana bija izcils Latvijas diplomātu un ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meirovica panākums. Un gan starpkaru periodā, gan okupācijas gados Latvijas diplomāti nodrošināja nepārtrauktu valsts starptautisko atzīšanu. Šis patriotisms un neatlaidīgais darbs veicināja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Godātie klātesošie, aizvadītais gads bija lielu pārbaudījumu gads. Covid-19 pandēmija mūsu līdzpilsoņus daudzviet pasaulē pārsteidza nesagatavotus. Pateicoties Latvijas valsts vēsturē lielākajai repatriācijas operācijai, par ko jau runāja ārlietu ministrs, Latvijas valsts piederīgie varēja atgriezties mājās. Jāsaka paldies mūsu diplomātiem un konsulārajām amatpersonām par augsto profesionalitāti un pašaizliedzību. Pandēmija ir arī liels izaicinājums Eiropas vienotībai. Apsveicami, ka krīzes brīdī Eiropas Savienības institūcijas spēja līdz šim nepieredzētā ātrumā pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai palīdzētu dalību valstīm glābt cilvēku dzīvības un vienlaikus saglabātu Eiropas ekonomisko potenciālu. Kopīgo Eiropas Savienības vakcīnu iepirkumu ietvaros visām dalību valstīm tiek gādātas vakcīnas. Šobrīd Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi kopīgi strādāt, lai tās saņemtu laikus. Iespējami plaša vakcinācija ir tas mērķis, uz ko pat labam visi tiecas, lai varētu atgriezties ikdienas dzīvē. Diemžēl pandēmijas laikā pieaug centieni manipulēt ar cilvēku prātiem, liekot lietā primitīvas sazvērestības teorijas un klājus melus, radot bailes un apjukumu, un tā notiek daudz viet. Bieži vien tas tiek darīts tīšuprāt, lai destabilizētu situāciju. Mēs redzam, ka dažkārt no viedokļu polarizēšanas līdz vardarbībai ir tikai viens solis. Mums ir jāsargā mūsu kopīgās demokrātiskās vērtības, demokrātijas ētiskā dimensija. 2020. gads Eiropas Savienībā ir bijis arī sarežģītu sarunu gads. Esam gandarīti, ka Vācijas prezidentūras noslēgumā beidzot tika pieņemts Eiropas Savienības daudzgadu budžets, kā arī jauns un ambiciozs atveseļošanas un noturības instruments. Pandēmijas laikā pieredzam, ka ieguvumus no Eiropas un transatlantiskās sadarbības mēs nedrīkstam uzskatīt par pašsaprotamiem. Šo sadarbību neveido kāds no ārpuses, tā ir mūsu visu atbildība. Tādēļ mums vispusīgi jāiesaistās debatēs par Eiropas nākotni. Saeima līdz ar citiem nacionālajiem parlamentiem ir ieinteresēta aktīvi piedalīties Eiropas nākotnes konferencē. Sabiedrība no Eiropas sadarbības gaida konkrētus, praktiskus rezultātus. Apvienotā karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalību valsts, tas ir fakts. Tomēr vienošanās par Eiropas Savienības un apvienotās karalistes nākotnes attiecībām, kas tika panākta pagājušā gada pēdējās dienās, ir laba ziņa mūsu uzņēmējiem. Rūpīgi sekosim, kā šī vienošanās tiks īstenota reālajā dzīvē. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka mēs esam ieinteresēti attīstīt ciešu sadarbību ar apvienoto karalisti, kas ir un būs Latvijai līdzīgi domājoša valsts, ārlietu, drošības politikas un aizsardzības jautājumos. Pievēršoties drošības jautājumiem, jāatzīst, ka drošības izaicinājumi mūsu reģionā un pasaulē pieauga. Pieauga arī hibrīda apdraudējums, dezinformācija un kiberuzbrukumi. Krievijas uz revizionismu orientētais kurss, par ko jau detalizēti runāja arī ārlietu ministrs, tas nav mainījies. Pagājušajā gadā saistībā ar otrā pasaules kara beigu 75. Gada dienu pastiprinājās Krievijas centieni pārrakstīt vēsturi, un tie skar ne tikai Baltijas valstis. Drošības situācija Baltijas reģionā apdraud Krievijas centieni attīstīt savu bruņoto spēku mobilitāti, tuvāk mūsu robežām dislocēt augstas gatavības vienības un radīt sev iespēju bloķēt jūras un gaisa ceļus. Tāpat pasaulē pieaug Ķīnas ambīcijas ietekmēt uz starptautiskajām tiesībām balstīto daudzpusējo sadarbību un arvien vairāk kontrolēt digitālo pasauli. Novērtējam, ka Eiropas Savienībā, ANO un citās starptautiskajās organizācijās Latvija ar savām zināšanām un pieredzi dod vērtīgu ieguldījumu cīņā pret dezinformāciju un izaicinājumiem digitālajā vidē. Godātie deputāti, godātie debašu dalībnieki, ekscelences, es vēlos vēlreiz pateikties mūsu sabiedrotajiem par dalību NATO kaujas grupā Latvijā. Pateicos par ieguldījumu Baltijas valstu aizsardzībā un Krievijas atturēšanā. Mēs augstu novērtējam NATO dalību valstu parlamentu atbalstu, ko tie sniedz pagarinot mandātu savu militāru personu dalībai šajā kaujas grupā. Mūsu interesēs ir darīt visu nepieciešamo, lai stiprinātu Ziemeļatlantijas aliansi, un tā būtu labi sagatavota pārvarēt jaunos drošības izaicinājumus Eiroatlantiskajā telpā. Sagaidām, ka NATO 2030 konsultāciju process stiprinās sabiedroto politisko vienotību un palīdzēs aliansi darīt militāri un politiski ar vien spēcīgāku. Pagājušajā nedēļā mēs visi sekojām līdzi jaunā ASV prezidenta Džo Baidena inaugurācijai. Tas bija emocionāls brīdis, kurā izskanēja aicinājums vienot un saliedēt sabiedrību. Eiropas Savienības un ASV attiecībās tiek atvērta jauna lapuse. ASV atgriežas Parīzes klimata nolīgumā un ir liela ticība tam, ka starptautiskajās tiesībās balstītā daudzpusējā sadarbība atjaunosies ar jaunu enerģiju. ASV kā Baltijas valstu stratēģiskā partnera un sabiedrotā nozīme mūsu reģiona drošības kontekstā ir nepārvērtējama. Mums ir jāveido aktīvs politiskais dialogs ar jauno ASV kongresu un administrāciju. Pagājušā gada martā mēs, Baltijas valstu un Polijas parlamentārieši, viesojoties Vašingtonā, pārliecinājāmies par ASV kongresa demokrātu un republikāņu nedalītu atbalstu Baltijas valstīm. Nozīmīgs ir ASV kongresa lēmums piešķirt 168,7 miljonus ASV dolāru Baltijas drošībai un aizsardzībai, jaun izveidotās Baltijas drošības palīdzības ietveros. Kolēģi, pasaule nestāv uz vietas un demokrātija mostas mums kaimiņos Baltkrievijā. Cieņu raisa plašas sabiedrības apņēmība un drosme cīnīties par tiesībām uz brīvām un godīgām vēlēšanām un stāties pretī represīvo spēku vardarbībai. Saeimas nostāja, ka nepieciešams atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, ir nelokāma. Mēs novērtējam Latvijas diplomātu mērtiecīgo darbu, kas vērsts uz to, lai mobilizētu starptautiskās sabiedrības atbalstu un Eiropas Savienība ieviestu stingras sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par prezidenta vēlēšanu viltošanu un vardarbību pret miermīlīgiem demonstrātiem. Mēs aicinām starptautisko sabiedrību un ANO izmeklēt Baltkrievijā notiekošos cilvēktiesību pārkāpumus un žurnālistu vajāšanas gadījumus. Satraucoša ir cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās Krievijas federācijā. Opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnaja drosmīga atgriešanās dzimtenē pēc tam, kad viņu centās noindēt ar militāro Indi Novičok, ir atmodinājusi cilvēkus Krievijā un pamudinājusi viņus iziet ielās, prasot vairāk demokrātijas. Pievienojos aicinājumiem nekavējoties atbrīvot Aleksēju Navaļnaju un miermīlīgos protestētājus, kas tika aizturēti pagājušajā sestdienā daudzās Krievijas pilsētās. Sagaidām stingras Eiropas Savienības sankcijas pret tām Krievijas amatpersonām, kuras par to ir atbildīgas. Ar jauno Eiropas Savienības globālo cilvēktiesību sankciju režīmu ir tās augtajām Magnitska sankcijām. Esam ieguvuši efektīvāku instrumentu, lai stingri iestātos par cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Ar pandēmiju saistītās krīzes laikā esam pārliecinājušies par daudzpusējās uz demokrātiskām vērtībām balstītās sadarbības nozīmi. Šobrīd Latvijai ir jauns mērķis kļūt par ANO drošības padomes nepastāvīgo locekli. Lai to sasniegtu, strādāsim kopīgi, izmantojot arī parlamentārā dialoga iespējas. Godātie kolēģi, svinot Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de jure simtgadi, es vēlos īpaši pateikties ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, kā arī Latvijas vēstniekiem un visam ārlietu dienestam par pārliecinošo diplomātiskā un konsulārā dienesta darbu 3 gadu 10 garumā, kas jau aizritējuši kopš mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Vēlu jums vienotu un saskanīgu komandas darbu Latvijas diplomātijas 2. gadsimtenī. Lai mūs visus vieno Meirovica piesauktā vienprātība, strādājot mīļās Latvijas labā. Paldies! Vārds ministru prezidentam Krišjānim Kariņam.
Paldies! Godājumais valsts prezidenta kungs, cienījumā Saimas priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputātas, godājumie deputāti, kolēģi, ministri, ekscelences, labdien visiem! Mēs šajā nedēļā atzīmējam Latvijas de jure simtgadi, un es domāju, ka ir vietā mums visiem padomāt mirkli un pateikties tiem cilvēkiem, sākot ar Zigrīdu Annu Meirovicu un visu tālāk ārlietu dienestam par savu pašaizdzīvo darbu, un es arī gribētu izteikt sirsnīgs paldies visiem mūsu šodienas diplomātiem, kuri faktiski ļoti sarežģītos pandēmijas apstākļos arī veic ļoti nozīmīgu darbu, arī īpaši pavasara posmā, kad bija jāorganizē repatriācijas reisi vairākiem tūkstošu mūsu valsts piederīgiem. Tātad paldies visiem arī, protams, par šo darbu. Šodien es tikai gribētu trīs lietas tā īsi uzsvērt. Vispirms, protams, paldies ārlietu ministram par tiešām apjomīgo un labi detalizēto ziņojumu. Manuprāt, tur visas svarīgās lietas vai svarīgi aspekti tieši mūsu ārpolitikā tiešām ir ļoti veikli un labi uzrunāti. Paldies Rinkēviču kungam par to. Es gribētu par Covid pandēmiju un Eiropas Savienību, tad par demokrātiju kā tādu un tad nedaudz par mūsu diasporu. Tātad vispirms par Covid pandēmiju un Eiropas Savienību. Pilnīgi skaidrs, ko mēs esam redzējuši šajā jau tagad gada laikā, ir, ka šis nav uzdevums, ko viena valsts var veikt viena. Un Eiropas Savienība ir, neskatoties uz kritiku, ko reizēm sadzird par mūsu kopējo sadarbību, tomēr mēs kā Eiropas Savienības dalībvalsts un kā Savienība kopā esam sanākuši kopā un ir vairākas konkrētas lietas, kas ir arī panāktas. Tātad tas pirmais, tas jau ir minēts, tas ir mūsu, ne tikai mūsu daudzgadu budžets, bet arī šis te atlapšanas fonds, ka pirmo reizi vēstura Eiropas Savienība ir vienojusies starptautiskos tirgos aizņemties naudu un šo naudu izdalīt dalību valstīm tieši atbalstam ekonomikas atlapšanai pandēmijas ietveros. Un šī kopīgā darba rezultātā Latvijai pienāksies aptuveni 10 miljārdu eiro, tas ir granta naudas, tas ir turpmākajos 7 gados, tai skaitā kādi 2 miljārdi aptuveni, kas būtu gaidāmi tuvākajā laikā, sākot jau no šī gada otrās puses atlapšanas fonda veidā. Šis darbs, un tas arī neskatoties uz to, ka Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, ka likās sākotnēji, ka daudzām dalībvalstīm, tai skaitā Latvijā būtu krietni mazāk fondu līdzekļu, pateicoties kopīgam darbam, tas ir no ārlietu ministrijas vadībā, bet visām arī nozara ministrijām, mēs panācām faktiski pavisam citu no sākotnēji, varbūt pat necerētu rezultātu, kas dod mūsu valstī ļoti labu pamatu tālākai izaugsmei, ja mēs tik gudri šo naudu arī kopīgiem spēkiem ieguldam. Tātad tas ir viens tieši finansēšanas iespēja. Un otrs, Mūrnieca kundze ļoti pareizi atzīmēja par vakcīnām. Jāatceras un jāsaprot, ka vakcīnas ir šobrīd visā pasaulē deficīta prece. Zinātne ir faktiski triecienu tempā attīstījis jau vairākas vakcīnas, kas ir pierādījuši savu efektivitāti, divas no kurām ir jau atzītas un ir reģistrētas Eiropas Savienībā un gaidāms, ka šonedēļ vēl trešā vakcīna būs reģistrēta. Ja Latvija, kā salīdzinoši maza valsts, būtu spiesta mēģināt vienoties ar jebkuru no potenciāliem ražotājiem par vakcīnām, mēs vēl droši vien gaidītu pusgadu vai pat gadu, līdz kamēr mēs varētu tikt pie pirmās vakcīnu darbus. Eiropas Savienība izvēlējās citu ceļu, tas ir Eiropas komisijas vārdā, slēgt ar daudziem ražotājiem līgumus, pat pirms šīs vakcīnas bija izstrādātas, ieguldīt šajās zāļu firmās līdzekļus, lai viņi varētu attīstīt savu ražošanu un arī veikt savu to zinātnisko pētniecisko darbu, kura rezultāta mēs kā Eiropas Savienības dalībvalsts arī proporcionāli varam saņemt vakcīnas, ko Eiropa kopumā ir panākusi. Tā rezultātā mūsu vakcinēšana jau uzsākās faktiski decembra beigās, ņemot vērā, ka pandēmija tika izsludināta martā, tas ir nepilni gada laikā, 9-10 mēnešos no tā, ka sākās pandēmija, Latvijā jau bija sava pirmā pote, un tas ir faktiski pateicoties ne tikai, protams, zinātnei un zinātniekiem, bet Eiropas Savienības kopējai spējai vienoties un strādāt kopā, lai sasniegtu šo kopīgo mērķi. Protams, Eiropai izaicinājumi ir ļoti daudz. Kā Rinkēviča kungs minēja, pasaules, teiksim, ģeopolitiskais stāvoklis, ja tā varētu teikt, nekļūst mierīgāks, viņš faktiski kļūst aizvien vētraināks. Un tāpēc mūsu valsts interesēs ir, protams, turēties kopā ar mūsu Eiropas Savienības partneriem, vienmēr iestāties par to, ka labāk Eiropai kopīgi nekā dalību valstīm atsevišķi daudz ko risināt, un tā skaitā drošības jomā, protams, Latvijas pirmais un tas galvenais drošības garants un pamats ir NATO alianse, par to vispār nav un nebūs arī nekādas runas, bet Eiropas Savienība, ja mēs labāk sadarbotos viena ar otru dalībvalstis, mēs varētu būt spēcīgāks partneris NATO ietvaros. Un es domāju, šis ir tas virziens, kur mēs varam skatīties, vai tas būtu uz kādiem konkrētajiem militāriem iepirkumiem vai labāku koordināciju starp dalībvalstīm, ņemot vērā Eiropas ļoti lielo iedzīvotāju skaitu un ārkārtīgi lielo ekonomisko spēku, mēs arī varētu būt kā savienība spēcīgāks kopīgs NATO partneris, nevis tikai, protams, kā individuālas valstis, kā arī mēs esam. Un šeit, protams, ir jāizsaka gandarījumu un paldies visām NATO dalībvalstu spēku, visiem viņu karavīriem, kuri šobrīd dien arī Latvijas teritorijā stiprinot Eiropas Savienības kopīgo drošību un, protams, arī konkrēti mūsu Latvijas kopīgo drošību. par demokrātiju. Dažādi pētījumi un raksti, grāmatas liecina par to, ka pēdējos gados demokrātija ir tādā atkāpšanas ceļā. Tas ir no gadu uz gadu nav aizvien vairāk demokrātiska valsts. Diemžēl mēs redzam, ka pasaules mērogā demokrātisko valsts skaits šobrīd nedaudz samazinās. Bet neskatoties uz to, mēs redzam, ka cilvēku tieksme dzīvot brīvībā un demokrātijā nekur nav pazudusi. Un vislabāk mēs to redzam tieši mūsu valsts dienvidu robežās Baltkrievija. Baltkrievija, kur dzīvo ilgstoši zem autoritāra režīma, tauta vairs nepieņēma kārtējās, nu, teiksim, ne brīvās vēlēšanas un jau 5 mēnešus nemitīgi iziet ārā ielās, miermīlīgi demonstrējot pret varu, pieprasot neko vairāk kā tiesības pašiem brīvi, atklāti un godīgi ievēlēt savu valdību. Viņi prasa dzīvot brīvībā, ko mēs jau varbūt viens otrs 30 gadu laikā esam apraduši, ka tas ir pašsaprotami. Viņš nav pašsaprotami. Par demokrātiju ir jācīnās katru dienu gan mums, un ja mēs paskatāmies tieši uz mūsu kaimiņiem, Baltkrieviem, kā tauta turpina demonstrēt, un, protams, mums, kā Latvijai, kā Eiropas Savienībai, ir jāturpina atbalstīt Baltkrieviju, protams, īpaši Baltkrievijas pilsētnisko sabiedrību, un arī, protams, skatoties, kā mēs varam un ko mēs varam labāk darīt ekonomiskā jomā tieši, lai Baltkrievijas režīmam trāpīt, protams, nevis plašai tautai. Mēs arī redzam Krievijā, kur demokrātija neplaukstā nav demokrātiska valsts. Rinkēviča kungs ļoti labi aprakstīja daudz viņa darbības. Es konkrēti par vienu personu, par Navaļņiku kungu, kuru ne tikai mēģināja noindēt, bet viņš nokļuva Vācijā, kur viņš izvesļojās, atgriežoties Krievijā, viņu momentā arestēja, un rezultātā sestdien bija plašākās demonstrācijas pret esošo varu Krievijā, kādas tās ir bijusis ļoti daudzos gados. Un ir skaidrs, ka arī mūsu austrumu kaimiņu valstī Krievijā daudzi cilvēki augst dzīvot brīvībā un demokrātijā. Brīvība un demokrātija nav nekas cits kā tas, ko Zigfrīds Andmejrovičs teica tajā 18. novembra uzrunā, ko Rinkēviča kungs minēja, ka tagad mums pašiem ir iespēja noteikt savu likteni un kā mēs attīstīsimies nevis kādam citam. Tas ir tas, ko cilvēki augst Baltkrievijā, un acīm redzot pieaugošs skaits cilvēks arī Krievijā. Un mums ir jāpalīdz šādām, teiksim, šādiem centieniem, īpaši tieši pilsoniskai savienībai. Protams, mūsu austrumu partnerība kā tāda ir arī ļoti svarīga, un mums ir jātur šī te partnerība Eiropas Savienības darba kārtībā ļoti augstā vietā. Bet, ja padomājam par demokrātiju tādās citadelēs, kā piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, tad mēs redzam, ka arī tur, diemžēl, šī demokrātija var būt trausla. Un es domāju, ka tas ir tāds zvana brīdinājums mums visiem, ka mēs nevaram nolaist savu modrību. Šodien ar šīm visām jaunām mūsu saziņas līdzekļiem ar sociālajiem tīkliem. Mēs redzam, ka dezinformācija var izplatīties ļoti ātri, cilvēku sapūdīšana var notikt ļoti ātri, un mums ir jābūt modriem, jābūt atvērtiem, jāskaidro, protams, to, ko mēs valdībā un saimā daram, un jāatgādina cilvēkiem, kāpēc doma apmaiņa ir nepieciešama, bet vardarbība, jebkurā gadījumā, nav nekur pieļaujama. Tātad mums ir svarīgi, kā Latvijai, arī kā Eiropas Savienības dalībvalstīs stiprināt šīs transatlantiskās saites tātad starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm ekonomiskā ziņā, diplomātiskā ziņā, drošības ziņā caur NATO aliansi un mēs kā valsts turpināsim arī šajā virzienā ļoti nopietni strādāt un, protams, paldies visiem, kas šo jau darbu veic. Un visbeidzot, es gribētu pāris vārdus par diasporu. Mūsu, varētu teikt, tautas vēsturē un arī valsts vēsturē ir bijis raksturīgi tas, ka latvieši ir dzīvojuši daudz kur arī ārpus Latvijas. Vai tas sākās 19. Gadsimta otrajā pusē, kad bija diezgan liela latviešu migrācija uz to laiku cariskās Krievijas teritorijām, kur bez zemniekiem piedāvāja zemi, kur viņi varētu saimniekot, un mums savulaik izveidojās nekai latviešu ciemi, faktiski ļoti daudz kur Krievijā. Pirmā pasaules kara laikā mums bija ļoti liela emigrācija vai bēgļu gaitās, devās ļoti daudz cilvēku īpaši no Kurzemes, arī lielais vairums, no kuriem nonāca Krievijā. Daudzi atgriezās, daudzi arī palika un viņi pēc teči aizvien tur dzīvo. Pēc otrā pasaules kara mums arī bija ļoti liela bēgļu plūsma no Kurzemes katli saucamā, no Kurzemes pussalas pārsvarā uz Vāciju, arī neliela strauma uz Zviedriju, un pēc kara gados šie bēgļi tika izmitināti dažādās valstīs, tai skaitā nonāca liels skaits Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs. Un, protams, mēs redzam šodien, kopš valsts neatkarības un īpaši kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kad daudzi un vairāk 100 000 mūsu tautieši ir devušies darba, studiju, citos nolūkos dzīvot ārpus Latvijas, ļoti liels skaits, no kuriem ir nonākuši Lielbritānijā, arī Īrijā, Dānijā, Zviedrijā, Vācijā un citās valstīs. Un visi šīs te dažādās diasporas, kuras dažādos laikos ir veidojušās, daudz kur ir ne tikai bijuši centieni, bet arī ļoti veiksmīgi ir uzturējuši latviešu valodu un kultūru. Mums ir svarīgi kā valstī šo te saikni ar mūsu diasporu uzturēt, jo šī diaspora ir arī, varētu teikt, kā daļa no mūsu ārpolitikas. Šie cilvēki, kas savās mītnes zemēs, var ne tikai stāstīt kaimiņiem, viņi var arī stāstīt politiķiem, atgādināt, stāstīt par Latviju, stāstīt par mūsu interesēm, arī būt mūsu vēstneši. Protams, ekonomiskā ziņā tur ir ļoti liels sadarbības potenciāls, kur mūsu jaunie uzņēmēji, kuri šobrīd strādā ārpus Latvijas, arī var stiprināt savas saiknes ar Latviju. Mēs zinām, ka medicīnā mediķiem ir ļoti stipra un spēcīga sadarbība ar ārzemēs strādājošiem ārstiem. Tātad mums šī diaspora, manā skatījumā, mums ir jāsaprot, ka tas ir tā ir daļa no mūsu valsts, daļa no mūsu tautas, kur ir ārzemēs. Un mums to nevajag uzskatīt kā kaut kādu zaudējumu, bet kā arī potenciāli ļoti lielu ieguvumu. Tā ir skaitā, protams, ka daudz no šiem cilvēkiem ir laipni un mīļi gaidīti mājās, un mums arī šis ir jāveicina. Tātad paldies visiem, kuri turpina aktīvi uzturēt saikni ar Latviju dzīvojot ārzemēs. Es domāju, arī mūsu ārpolitikā mums ir Eiropas Savienība, mums ir NATO alianse, mums ir demokrātijas stiprināšana kā tāda, bet neaizmirsīsim arī mūsu svarīgo saikni ar mūsu tautiešiem, kur dzīvo ārzemēs, lai mums visiem izdodās kopīgiem spēkiem nostrādāt vēl, un mēs jau varam sākt domāt, kā izskatīsies Latvijas 200 gada de jūras atzīšana. Paldies!
Paldies ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Kolēģi, turpinām debates ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie kolēģi, lūdzu apvienot abus debatēšanas atālākus laikus.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Paldies. Augstu godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, ministri, ļoti cienījamie godātie deputāti, ekscelences. Ārpolitikas debats ir spēcīgi iesakņojusies tradīcija, kas jau no iepriekš runātājiem tika izcelts, tātad šogad notiek jau 10. gadu, un ierasti tas ir viens no tiem notikumiem parlamenta darbā, kas raisojas spilgtākās debats. Ārlietu ziņojums atspoguļo ārlietu ministrijas, tātad arī ministru kabineta, kā arī Saeimas nevalstisko organizāciju un sociālo partneru savstarpējās sadarbībā un kvalitatīvās diskusijās panākto kopīgo izpratni par Latvijas ārpolitikas mērķiem un izaicinājumiem. Latvijas de jure otrā simtgads pirmās ārpolitikas debates ir citādas, lielā mērā pat atbilstošas 21. Gadsimtam, vai varbūt simboliski iezīmējot, ka ne mēs, ne darbs, ko darām, nestāv uz vietas. Patiesi ceru, ka formai tomēr nav tik liela ietekme uz saturu, kā reizēm mēs šis, un ka šodien uzklausīsim daudz kvalitatīvu un pārdomātu redzējumu par Latvijas ārpolitiku. Vispirms gribu sākt ar paldies ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par profesionālu izsmeļošu un izsvērtu ziņojumu. Paldies ārlietu ministrijai par pašaizliedzīgo darbu, ilgstoši aizstāvot mūsu valsts un pārstāvot mūsu intereses ārzemēs, un ļaujot mums visiem būt lepņiem par ārlietu dienesta paveikto valsts interešu aizstāvībā. Diplomātiskā un konsulārā dienesta profesionalitāte pandēmijas krīzes laikā, īstenojot valsts vēsturē apjomīgāko Latvijas valsts piedarīgo repatriācijas operāciju pagājušā gada pavasarī, ir bezprecedenta sasniegums un tieši apliecinājums pelnītajiem novērtējumam. Un ne mēs vienīgie to pamanījām un novērtējām par pandēmijas sākumā, jukceklīgajā un negācijas piedalībētajā ziņa telpā. Lai gan brīžiem šķita, ka pasaule līdz ar COVID-19 pandēmiju ir apstājusies, tā un ārpolitika pierādīja zināmo, un tomēr viņi griežas patiesību. Gan ārlietu dienesta, gan parlamenta un Saeimas ārlietu komisijas, gan citu ārpolitikas veidotāju darbība pērn bija nepieredzēta intensīva. Katram darbojoties savās frontes līnijās, paužot Latvijas svarīgas nostājas, aizstāvot mūsu un sabiedroto interesi. Par spīti pandēmijai, kad apstākļi vēl to pieļāva, tomēr Latvijai izdevās noorganizēt svarīgas augstu līmeņa ienākošās vizītes. Par to paldies gan ministrijai, gan valsts protokolam un parlamenta protokolam tajā skaitā. Ārlietu komisija aktīvi pauda Latvijas vērtības un pozīcijas, piemēram, ar virkni ārlietu komisijas un Saeimas paziņojumu gan par Krievijas centieniem pārrakstīt otrā pasaules kara vēsturi, gan situāciju Baltkrievijā. Un par spīti viss ir slikti un bezjēdzīgi pieejas cīnītājiem, nav šaubu, ka šīs stingrās pozīcijas tiek pamanītas, novērtētas un ir Latvijas vērtību orientācija pār apstiprinošanas. Politūrisma retorikas cīnītāji novērtēs, ka par spīti tam, ka aizbraukt nekur nav iespējams, par sevi var teikt. Politūrisms turpinās pilnā sparā. Reizēm izdodas apmeklēt divas valstis vienā dienā, un pat atrasties vairākās vietās vienlaikus. Latvijas ārpolitika arī tās parlamentārajā dimensijā, gandrīz kā par spīti attālinātā darba radītajiem ierobežojumiem, turpina darboties kā labi ieļots mehānisms. 2020. Gadā stiprinājām ikdienas un veidojām jaunas regulāras sadarbības formātus. Lai pārrunāt sadarbības reģionālā un starptautiskā līmenī un dalītos ar aktualitātēm un pieredzi, attālināti tikās Ziemeļvalstu un Baltijas valsts pārstāvi, un pirmo reizi notika Baltijas valstu Polijas, Čehijas, Slovākijas un Ungārijas parlamenta ārlietu komisija priekšsādātāja sanāks, kurā prioritāri bija aizsardzības un infrastruktūras enerģētikas, digitalizācijas un starptautisko attiecību jautājumi. Neierasti aktīvi bija sadarbība ar Lietuvu un Igauniju, arī parlamenta līmenī apvienojot spēkus, lai mūsu paustie vēstījumi būtu ar lielāku svaru un izskanētu plašāk. Vispilgtāk to redzējām pēc Baltkrievijas 9. augusta nelegitimajām prezidenta vēlēšanām. Baltija saliedējās ar Baltiju tautu, uzstājīgu nelokām paužot savu atbalstu, mudinot Eiropas Savienību ievies sankcijas, tā nostājoties mūsu kopējo vērtību sardzē. Šī ir tieši atdeve no iepriekšējo gadu debatēs un ziņojumos pausto mērķi stiprināt reģionālo sadarbības formātus. Vēlos vērst uzmanību, ka ir uzsācis darbs arī pie Latvijas kandidatūras virzīšanu uz nepastāvīgās locekļu vietu ANO drošības padomē. uzskata, ka turpmākajās diskusijās par šo iniciatīvu jāiesaist mūsu sabiedrība. Un tas arī būtisku lomu parlamentam, skaidrojot un argumentējot gan pamatojumu šādam solim, gan iegūmus no šī procesa Latvijai un mums visiem. Plašās sarunās, gūstot atgriezinisko saiti no sabiedrības, mēs nonāksim pie Latvijas vizītes, tādas kā esence par to, kas mēs esam un kas mums rūp kā valstī un sabiedrībai, un kādu pievienoto vērtību Latvijas ievēlēšanas drošības padomē dotu starptautiskajai sabiedrībai. Kopumā pa ziņojumu lielā mērā pievienojos ārlietu ziņojumā nospraustajiem uzdevumiem un mērķiem, tāpēc katru no tiem īpaši neatreferēšu, un tā vietā došu nelielu ieskatu par manā skatījumā lielākajiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida un kam jāpievērš uzmanību. Pēc šajās dienās COVID-19 sāka izplatīties pa visu pasauli. Kā saka, COVID-19 devās brīvsoli. Šodien novērojam pandēmijas pārveidotās globālās kārtības kontūrus. Vīrus ir sagrābis dzīvības, uzkāris ekonomikas un mainījis to, ko saprotam kā šodienas globalizēto pasauli. Globālā ekonomika piedzīvo milzīgu lejupslīdu. Transatlantiskā alianse ir zemākajā tās attiecību punktā, tās pastāvēšanas vēsturē, un starptautiskās institūcijas piedzīvo leģitimitātes krīzi. Ja pērn debatēs, kā par nopietnu multilaterālā sistēmu satricinājumu runājām par Eiropas padomu, precīzāk Eiropas padomas parlamentāro asamblēju, tad šogad ar Pasaules veselības organizāciju priekšgalā krīt virkne citu. PVO pamatot kritizēt par lēno reakciju uz pandēmiju un PVO nostāšanos Ķīnas pusē. PVO atzinīgi novērtē Ķīnas it kā nodrošināto caurspīdīgumu un centienus ierobežot vīrusu izplatību, ignorējot Ķīnas pieļautās kļūdas krīzes pārvaldībā pandēmijas sākumā. ASV pandēmijas sākumā no PVO aizgāja. ASV prezidenta Joe Bidena inaugurācija daudziem pasaules līderiem šķiet kā malks svaiga gaisa. Un COVID-19 krīzes kontekstā tiešām zinām, cik svarīgs ir skābeklis. Savukārt priekš PVO tas iezīmē kursa maiņu. ASV atgriešanos PVO tā iezīmējot atkal atjaunot paļāvību uz globāliem risinājumiem, atgriezienus uzņem arī paralēli konflikts Ķīnai ar PVO, jo projām tiek slēpti dati, Pasaules veselības organizācijas eksperti netiek pielaist vīrusu izcelsmes punktam, ja angliskajā vārdā tas ir ground zero. Šī ir ne tikai neproduktīva, bet arī kaitnieciska pieeja, kas kavē mūsu kopējo spēju apturēt pandēmiju. Arī citas starptautiskās institūcijas, piemēram, apvienoto nāciju organizācijas drošības padome, krīzes laikā klusē, nespējot vienoties par kolektīvu risinājumu daudzšķaitnējiem problēmu kopumā. Šajā nespējā atspoguļos ASV un Ķīnas attiecības sāsināšanās un Ķīnas mēģinājumi vājināt starptautiskās organizācijas, kurai bez minstināšanās un ar entuziasmu pievienojas šī aroda lielpratēja Krievija. Un visām šīm valstīm ir veto tiesības. Kontekstā jāpiemina, ANO drošības padomas ir jāreformē. Un es pilnībā piekrītu ārlietu ziņojumā nosprostajiem reformu uzdevumiem un vīzijai. Ķīnas ambīcijas nav noslēpjums. Zīmīgi, ka agresīvākos Ķīnas diplomātus mēs saukt par vilku kareiviem, kas Ķīnas politiskā aparāta skaldu un valdu pieeju mēģina pielietot rietumus. Tāpēc, ja kādam vēl tādas ir, iesaku atmest ilūzijas par to, ka Ķīna starptautiskajā telpā spēlēs pēc tiem pašiem liberālās demokrātijas principiem. Ķīna operē no ekskluzīvu Ķīnas un tās komunistiskās partijas interešu pozīcijām, no citas vērtības sistēmas un no cita režīma platformas. Rodas asociācijas ar diplomātiju mežonīgo rietumu gaumē. Mums ar vien vairāk jārēķinās, ka Ķīna turpinās nostiprināt savu starptautisko svaru caur citām valstīm, kurās tā ietekmi iegūst savu maigo varu, un arī nesen noteiktās sankcijas, bet bijuši, nu jau bijušajiem ASV administrācijas amatpersonām ir zīmīgs solis, kas parāda gatavību Ķīnai pielietot arī šo instrumentu savu mērķu sasniegšanā. Un nebūt, lai cīnītos par demokrātiju, bet lai apslāpētu un klusinātu tos, kas to kritizē. ASV un Ķīnas konfrontācija būs 21. Gadsimta starptautiskās politikas galvenā iezīme neatkarīgi no tā, kurš konkrētajā mirklī saimniekos Baltijā namā. Pastiprināt konfrontācijas starp ASV un Ķīnu, rēķinoties ar Baidena nevēlēšanos slēgt tirdzniecības līgumus ar autoritāru sistēmu līderiem un paustās bažas par demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumiem gan Ķīnas nacionālajā līmenī, gan Hongkongā, Taivānā un Dienvidķīnas jūrā, var nostādīt Eiropas Savienību visai sarežģītā situācijā, sarežģītākā nekā pēdējo 4 gadu laikā. Transatlantiskās attiecības tiešā veidā ietekmēs Eiropas Savienības pozīciju un attiecības ar Ķīnu, izvēloties savu vietu šī konflikta kontekstā. Nezinu, vai Eiropas Savienības nesasteidz investīciju nolīgumu noslēgšanu ar Ķīnu, to rādīs laiks. Savukārt Krievija ir kodolvalsts, kas par spīti tās krītošajai ietekmei joprojām spēja iedragāt transatlantisko sabiedroto stabilitāti un interesi, vardarbīgi apkarot Kremļa politisko opozīciju. Vienlaikus jāatzīst, ka tā patiešām centās ierobežot vīrusu izplatību. Tas gan nav atturējis Kremlu no dezinformācijas kampaņām ārvalstīs izplato sazvērstības teorijas par vīrusu izcelsmi, lai saietu haosu un apjukumu Eiropā un citur. Krievija un Ķīnas dezinformācijas vēstījumi arvien biežāk šķiet izskan unisonā. Šodienas demokrātijas ir tehnoloģija demokrātijas, kurām jāiegulda liels darbs, lai globalizācijas tehnoloģija pārmaiņu laikā nepaliktu zaudētājus. Pandēmija padziļināja atkarību no digitālajām tehnoloģijām un paplašināja kibernoziegumu un kiberspiegošanas iespējas. Tehnoloģija uzņēmumu un internetu spēja tik galā ar pieprasījumu demonstrēja kibertelpas sniegtās lielās iespējas. Tomēr šī krīze izraisītā atkarība radīja vēl auglīgāku vidi kibernoziegumu. Vislielāko uzmanību izpelnījās ar pandēmiju saistīti incidenti, piemēram, noziedzīgi pišķerēšanas un izpiedē vīrusu uzbrukumu veselības aprūpas iestādēm un kiberspiegošanu vakcīnu izstrādē. Laikā, kad lielākā daļa pasaules informācija pārēja un glabā tieši internetā, tādas starptautiskās konvencijas, kas noteiktu kibertelpas etiķeti, informācijas un kiberinstrumentu pielietojumu pieļaujamās robežās, nodrošina iespēju bezrobežu kibertelpai turpināt eksistēt pelēkajā zonā, kurā nav skaidra noteikuma norma. Šodien kibernoziedzniekiem ir potenciāls ne tikai iznīcināt kritisko infrastruktūru, bet arī graut uzticību institūcijām un demokrātijas pamatprincipiem. Dezinformācija, jo īpaši internetu vidē, kā problēma eksistē un bija zināma pirms COVID-19, taču pandēmija izraisīja infodēmiju, uzskatām demonstrējot, cik neefektīvi ir bijuši līdzšinējie centieni to iegrožot. Pandēmijas ietekmi nevar novērtēt pārāk zemu. Mūsu noturība pret dezinformāciju un ietekmēšanas operācijām taiskaitā spēju atklāt, analizēt un atspēkot ārējās dezinformācijas un ietekmēšanas kampaņas ir kļuvusi par kritiski svarīgu drošības un starptautiskās kārtības jautājumu. Ja neticam ne demokrātijai, ne valstī, ne zinātnei, iestājas absolūts haoss un jebkuras ilūzijas par sabiedrības veselības plāniem var aizmirst. Ir jādefinē tiesaistes platforma pienākuma attiecībā uz dezinformāciju, vienlaikus pasargājot lietotājus no nepamatotiem vārdu brīvības ierobežojumiem un privātu pārkāpumiem. Pie tā uzsākt darbs Eiropas Savienības līmenī, un šis var būt vienojošs uzdevums transatlantisko attiecību stiprināšanai. Ne tikai mūsu ikdienas internetam, bet visai kibertelpai ir vajadzīgi savus attieksmes noteikumi un regulējums. Redzu, ka šeit liels priešrocības ir Eiropas Savienībai, kura tiek uzskatīta par regulējumu lielvaru, kurai regulējumi ir nopietnas svarsts ārvalstīs. Raugoties uz Eiropas Savienības kaimiņiem, jāsacina, ka ar visu mūsu aizdrošanos ar vērtību deklamēšanu un maigās svaras principiem Eiropas Savienība izskatījās atrauta no globālajām norisēm. Bet Eiropas Savienības politiskās prioritātes arvien vairāk virzās uz ambiciozāku ārpolitiku. Francijas prezidents Macrons iestājas par Eiropas Savienības strateģisko autonomiju, piemirstot pārējiem atklāt pašu stratēģiju un ar nepacietību gaida iespēju īstenot Eiropas ārpolitikas ambīcijas. Versija par formu ir daudz, taču redzama nepārprotama un plaša vienprātība, ka Eiropas Savienības starptautiskajās attiecībās ir jābūt stingrākai. Tas likumsakarīgi paredz Eiropas Savienības institūciju un pārstāvniecības neatsevišķu dalībvalstu līderu, pozīciju un institucionālā svara palielināšanu. Atbilstoši tam, ka Eiropas Savienība īsteno vienotu ārpolitiku jāveido institucionāla līmeņa Eiropas Savienības ārpolitikas resursu ar saviem īpašajiem sūtņiem, konkrētiem reģioniem un valstīm. Eiropas Savienības definētai politikai atbilstoši iepriekš definētai stratēģijai ar Eiropas Savienību dotu mandātu būt spēcīgāki, efektīvāki un visapusēji kopēju interešu pārstāvji. Ja vēlaties labo piemēru šajā īpašā sūtņa darbam un tam, kā tiek pārstāvēts Eiropas padomas dotais mandāts, nav tālu jāmeklē, ko visam nesenā pagātnē mēs to lieliski redzējām ar Barnier, kā Brexit galveno sarunu vedēju. tam nepieciešams nevis stratēģiska pieeja, to noteikti vēlāk, bet gan paša stratēģija kā tāda. Mācoties no jaunās ģeopolitiskās dinamikas, pašreizējiem draudiem, tostarp COVID-19 pandēmijas un gaidāmajām problēmām, definētas un nepārprotams stratēģijas ļaus Eiropas Savienībai pātrināt lēmumu pieņemšanu ārlietās un tā spēja sadarboties ar līdzīgi domājošiem partneriem, lai risinātu daudzos kopīgos uzdevumus, aizstāvot savus intereses, normas un vērtības pēc pandēmijas pasaulē. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata...
Paldies, Kala kungs, man jāteic, ka arī apvienotais debašu laiks ir beidzies. Godātie kolēģi, debatas mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms pārtraukuma ir laiks paziņojumam, tātad 22. janvārī dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģi Iveta Benhena-Bēkena, un šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģim Jurim Rancānam, mēs viņu sveicam. Paldies, vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija notikusi, pārtraukums līdz pulkstens 11.